veče uz radio.
Higijena života.
Prema aktuelnoj definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, medicina je nauka čiji je glavni zadatak i cilj da brine o zdravlju. Kao dio te brige su ambulantno i bolničko liječenje, terapija i različiti oblici savremene preventive. Istorija je zabilježila da je ovaj vid liječenja postao još u starom i srednjem vijeku. Svoj sadašnji izgled i organizaciju dobija tek sredinom 19. vijeka, kada su dijagnostika i terapija napredovale. Pojam bolesnik, koji je etimološki vezan za riječ bolnica, je slovenskog porijekla. U srpski jezik ovu riječ unio je u 12. vijeku Sveti Sava, iguman manastira Hilandara, pišući manastirski tipik za vrijeme boravka u isposnici u Kareji, administrativnom centru Svete Gore, kada je prvi put napisao riječi bolest i bolesnik, koristeći staroslovensku riječ bol. Srpski manastiri Hilandar i Studenica prije 8 vjekova imali su bolnicu, što je zaokupilo pažnju doktora istorije medicine Budimira Pavlovića iz Beograda, koji je do sada iz ove oblasti objavio više od 300 radova. Doktor Pavlović je u znak sjećanja na Svetog Savu, utemeljivača srpske naučne medicine, večeras ekskluzivni sagovornik u emisiji Higijena života.
Oženi šeme muzikom, brak iz ljubavi. Kad zbunjen sam il potište, s njom draži su mi sni. S njom divna je noć i ponoć kad prođe, ja još sanjam sa njom. S njom divna je noć. Prazna gruba reč, da li ima još malo nade, a i šta bi na kraj sa njom. Ne znam da li postoji put, ne znam da li postoji put. Ne znam koliko košta čovjekov obraz i šta bi na kraju sa njim. Kažu jutra su crvena, kažu počinje najlepši dan. Kažu došao je zadnji čas, da se odupram vremenu sam. Ne znam da li postoji put, ne znam da li postoji put. Ne znam koliko košta čovjekov obraz i šta bi na kraju sa njim.
Thank you.
Čuo da neki moma goljuje i ruši sve pred sobom.
Zašto?
On je iz nekog drugog filma, pa ne znam gde mu je kraj.
Zašto?
Stisne zube sad, da ju radi nešto lepo, onako od srca. Kaži nešto drugo, kaži nešto lepo, onako od srca. Da li postoji put? Kaži, da li postoji put? Da li veruješ u to?
Doktor istorije medicine Budimir Pavlović iz Beograda, autor je publikacije Osam vekova bolnica u manastirima Hilandar i Studenica u izdanju Srpskog lekarskog društva i Muzeja srpske medicine Beograd. Pominuti naslov je vodilja sadržaja večerašnje emisije Higijena života, čije autorstvo potpisuje Marica Lalović, novinarka Informativno-tehničkog centra Radiotelevizije Republike Srpske u Beogradu.
Gospodine Pavloviću, napisali ste monografiju 800 godina bolnice u manastiru Hilandar i 800 godina bolnice manastira Studenica. Gde ste i na koji način prikupili građu za priču o ove dvije bolnice koje su stvarno na neki način prve srpske bolnice?
Znate, mi smo jedini narod koji može da kaže kad smo počeli sa medicinom. A počeli smo sa medicinom 1196. kad je u Hilandaru osnovana Hilandarska bolnica koju je osnovao Sveti Sava i u Studenici 1208. godine kada je isto tako osnovao Sveti Sava. Znači, naš Sveti Sava je praktično utemeljivač i osnivač medicine u Srbiji.
Kako je došlo do toga da Sveti Sava osnuje bolnicu u Hilandaru?
Pa došlo do toga što Sveti Sava, zna se da je otišao u Hilandar, kao napustio svoj prinčevski tron i otišao u Hilandar i zamonašio se tamo, kao kaluđer. On je bio posto iguman, naš prvi arhimandrit, i kao takav išao je nekoliko puta u svoj Jerusalim Hristov grob. I prilikom jedne posete, to je druga poseta Jerusalimu, on je kod Aleksandrijskog kalifa napravio posetu zbog manastira Jerusalimu. To je bio srpski manastir gde je otišao Sveti Sava. I tu je kod kalifa on dobio kao poklon za Srbiju neke lekove, gotove lekove i nekako nešto semenje lekovitog bilja koje će doneti, će to sve doneti u Hilandar. Od lekova će, zbog lekova će osnovati bolnicu, a semenje je gajio u bašti manastirskoj, pa je od tog semenja, od tih biljaka pravio lekove, ne on, nego kaluđeri, ili gajio seme koje je kasnije prenosio u Srbiju i po srpskim manastirima počeo da se gaji. Dan danas se nešto od tih vrsta biljaka, lekovitog bilja, gaji po manastirskim baštama.
Po čijem uzoru je bolnica napravljena?
uzorima bolnice u Evergetskom manastiru u Carigradu. A taj manastir u Carigradu, to je zgrada koja je danas čuvena džamija u Carigradska. Ona je bila građena kao bolnica za carsku porodicu. I on je tu posetio. I što najinteresantnije, tu je između ostalih bilo i ginekološko odeljenje, što je malo možda čudno za religiozni put stvaranja bolnica, ali je bolnica bila, jer je uzor bila, kako se zove, ginekološko odeljenje, tako da je u studentskoj bolnici već bilo i ginekoloških lekara. Odnosno onih koji su se bavili i neko porodiljstvo.
Kako je izgledala bolnica u manastiru Hilandar?
Bolnica u manastiru Hilandar je bila podignuta, odnosno prvo osnovana u pomoći zgradama samog manastira. Tako da je na prvom spratu bila soba, kako piše u pravilniku za formiranje bolnica, soba kaže osnovati bolnicu u ćeliji koja liči na bolnicu. Što znači prostor gdje se, koji se grejao, koji je imao pristup vodi, pristup higijeni, u kojoj je na početku bilo samo 6 postelja. Bio je određen jedan tavuđer koji je rabotnik, a rabotnik dan znači u srednjovekovnom srpskom jeziku znači lekar, koji je brinuo o negovanju bolesnika, o hrani bolesnika, o lekovima i o lečenju. Kad pomenem samu bolnicu, ja moram da istaknem da je bolnica bila tako organizovana, kako je Sveti Sava zapisao tad, ako bi k mojim gresima, to se tako uvijek počinjalo u to vreme, mojim gresima u bolest upalo više bratije, onda da se svi smeste u bolnicu i da se odrede dva do tri onih koji će ih negovati. Što najinteresantnije, ono što u drugim, u ćelijima, manastirskim ćelijama gdje su kaluđeri, nema. On je napisao, mora biti uvodne postelje sa pokrivačima, sa jastukom, da bi se pacijent osjetio da ga leče.
Ono što je zanimljivo je upravo taj neka vrsta pravilnika ili kodeksa i osnivanje bolnice i ponašanje u bolnici, što je djelo Svetog Save.
Da, to je njegova krmčija koja o tome jako mnogo piše. Znate, u krmčiji on ne vezuje krmčiju samo za Hilandar, nego vezuje za pojam bolnice. Znate, to je još jedan dokaz da reč bolnica pripada slovenskom poreklu, jer su Sloveni izmislili tu reč. On je, na primjer, u Krmčini zapisao da se deca moraju brinuti o roditeljima, da roditelji moraju biti predmet brige i ponašanja dece. Pa je kazao, ukoliko neko dete ne čuje poziv svog oca da mu pomogne u lečenju, da bude kažnjeno, pa čak predviđa on i batine od kao kaznu ili oduzimanje imanja. Ne može, mora biti brisan iz nasljedstva ako nije njegov oca i majku.
Koja su to još pravila i koja je to još terminologija koju je u tom...
Nije smeo da se zarobljenik zloupotrebljava, maltretira. Nije smeo sluga da gladuje, da ide bost go, da ne brine. Država je morala po krmčiji da sazida zgrade u kojoj će stari ljudi koji nemaju nikoga da budu smešteni i da država brine o njima.
Nekako ste provukli kroz ovu priču terminologiju koju je Sveti Sava, ali na neki način, da kažemo, i utemeljio u tom svom, u tim svojim pravilnicima, tu između ostalog i farmakologija. Šta još sadrži?
Farmakologija pripada sadržini Hilandarskog medicinskog kodeksa. Hilandarski medicinski kodeks je obuhvatao sve epidemije, obuhvatao onda povrede, obuhvatao farmakologiju, obuhvatao pedijatriju, znate, savete o zdravlju, o ginekologiji. Jedino što nije hirurgiju obuhvatao, zato što je hirurgija bila po hrišćanskim obavezama bila zabranjena, pošto je to rad sa krvlju. Dakle, ne smeju lekari, odnosno kaluđeri, da se brinu, odnosno da ništa rade što će dati krvavu posljedicu.
davno je prihvaćeno uvjerenje da je medicina stara koliko i čovječanstvo. U pristupu istoriji medicine često se citiraju riječi velikog filozofa Seneke, da je nauka svjedok vremena i učiteljica života. Istorija medicine jednog naroda je nauka isprepletena događajima iz opšte istorije, zatim kulturnim tokovima i političkim prilikama sredine. Ova činjenica posebno se uočava u prilikama koje su nastale pod utjecajem promjena ili socijalnih odnosa na jednoj strani, odnosno sa razvojem prirodnih nauka sa druge strane. Prihvatimo ovo što smo pomenuli, pomenutu definiciju, onda ćemo se složiti oko naučne misli u cjelini. Ovdje svakako dolazi i doprinos pojedinih ljekara medicini, a zatim i svaka druga nauka koja stoji pred velikim prirodnim tajnama, koji su, po riječima njemačkog biologa Ernesta Haeckela, u mnogo čemu nedokučive. Zato istorija razvitka znanja o tim tajnama put je kroz tamu koja obavezuje ljekare na budnu filozofsku obazrivost.
Bolnica je osnovana za liječenje Kalođera. Da li ima neki pisani tragova od čega su se liječili i načina?
Nema nikakvi pisani tragova. Znate, mi danas znamo da se danas tamo u bolnici nalazio, u Hilandarskoj bolnici nalazio jedan pacijent koji je imao karcinom parotidne žlije, parotidne lože ovdje na licu, ali nemamo, jer dijagnoze nisu mogli pisati ti priučeni lekari timo.
Bolnica u manastiru Hilandaru nikada nije prestajala da radi, postoji i danas.
Da, postoji i danas.
I kako ona danas izgleda?
Danas je jedna posebna zgrada van kruga, van porte, dok je prva bolnica sa 6 postelja bila u zgradi, u jednoj zgradi koja se nalazio kore same manastirskog hrama. Ova je van kruga porte, koja je nekada bila mjesto gdje su se radnici koji dolaze da popravljaju ili da kopaju na imanju manastira smještali za noćenje i ishranu dok su tamo radili.
I kako danas izgleda ta bolnica?
Pa to je jedna parterna zgrada sa 36 postelja, ima obeležje, krstom obeležje da pripada manastiru Hilandaru, to kad izađete iz Hilandara, tu na malo uzvišici se nalazi.
Ko su medicinski radnici danas u toj bolnici?
Uglavnom su kalođeri koji su doškolovani. Tako da je bio i jedan stranac medicinski tehničar Nemac koji je prešao pravoslavlje i bio kalođer.
Posljednju bolnicu u Hilandaru Sveti Sava osnovao i bolnicu u manastiru Studenica.
Da.
Samo nešto malo kasnije.
15 godina kasnije, 1208. godine, osnovao isto tako u Studenici bolnicu koju je osnovao isto tako po uzoru one bolnice koje vidi u Evergetskom manastiru. I sad taj Evergetski manastir je kod za našu istoriju medicine vrlo značaja. I u Evergetskom manastiru radio Srbin lekar, dr. Jovan Argiropulos. On je Argiropulos zato što je pravilo bilo da lekari nose grčka imena u Vizantiji, grčka prezimena. Tako da je predavao nauku o poznavanju bolesti po pipanju žilj, to znači internu medicinu u Evergetskom manastiru i tu je potom Evergetskom manastiru podignuta i bolnica u Studenici u uzoru. Danas se ne zna gdje je bila, nisu mogli da temelj znanju, ali smo mi, naši društvo, srpsko-alkarsko društvo je u samom krugu manastira, u porti manastira, kad se uđe Severne kapije, sa desne strane, postavilo spomen obeležje, kad je obeležavalo se 7 vekova od postojanja studeničke bolnice.
Rekli ste, danas, nažalost, nema čak ni tragova mjesta gdje je ta bolnica bila, a činjenica je da je to na neki način, da u stvari to postojanje te bolnice uvodi Srbiju i Srbe u same temelje bolničkog života i bolničke organizacije.
Same temelje, nego to ta bolnica i Hilandarska bolnica dokazuju da je Srbija bila u nivou evropske medicine. U nivou evropske medicine. Nikijskim, kako bi rekao, pisanim papirima, vidi se da je u Nikeji su sveštenici hrišćanski prvi put dozvolili da se hirurgijom kao medicinskom disciplinom se zabave oni koji neguju lekari i medicinsko osoblje. Tako je počela i da se u bolnicama gaji hirurgija između ostalog, pa je studenička bolnica imala hirurgiju. Za studeničku bolnicu hronologija samog manastira mu pominje i pominje da je tu bilo mnogo bolesnika. Međutim, ima jedan interesantan detalj koga sam ja nedavno slučajno naišao, da je za vreme turskog najezde na Balkanu jedna porodica se sklonila u okviru manastira i tu se je ispitivana voda, lekovitost te vode u samom manastiru.
Za razliku od manastira Hilandara, očigledno je da je bolnica u manastiru Studenice bila na neki način, da kažemo, bolnica i za one koji nisu samo monasi.
Znate, bi je pravilo glasilo za bolnicu ovako, da se ona organizuje za potrebe monaha, bratije. Međutim, ukoliko neko na vrata manastira dođe i traži pomoć, da ga bolnica primi. Tako je bolnica. Jer moramo nešto interesantno zabeležiti, odnosno utvrditi. Srbija je prva zemlja i jedina zemlja koja gubavce nije proganjala. Iz cele Evrope gubavci su bežali u Srbiju, jer pod vlašću despota Stevana Lazarevića gubavci su lečeni ovde i brinulo sa njima. Pa je despot Stevan Lazarević donio jedan propis u kome kaže da se gubavac ne sme sa vrata oterati. Bolesnik koji boluje od kuge ne sme sa vrata oterati, nego se mora nahraniti i pružiti mu mesto da se odmori. To je bio povod da iz Evrope kužni bolesnici dolaze u Srbiju.
Priče smo davno ispričali, pesme smo davno spevali. Šta još reći, zna li ko? Dunav mirno teče, reka naše misli valja. Sačekajmo bolje veče, kao pre, kao pre. Prođeše naša leta i zime, jedan dan. Pamti li neko još naše ime i beše san? Da li sanjali mi smo sve ono pre? Ili smo možda budi, a duša ne? Priče smo već davno ispričali,
pesme smo davno spevali. I sad šta još reći, znali ko, znali ko. Kao nekad kroz prozore škole još čujem glas, zvone glasovi i nove pesme, baš kao spas. Neka zvezde lete dok sanjaju, neka zvona zvone dok pevaju.
Kao svjedok vremena, istorija medicinske nauke govori o nauci, čija je prva obaveza da čuva zdravlje ljudi, proučava razvitak bolesti ljudskog organizma, kao i njegovo liječenje. Pored pomenutog, predmet interesovanja i doprinos pojedinih ljekara u razvoju i osavremenjivanju medicinske nauke. Zato ako se danas želi upoznati aktuelna problematika u bilo kojoj naučnoj oblasti ili ljudskoj djelatnosti, a posebno u medicini, potrebno je da se istraživač ili zainteresovani makar i djelomično upozna sa prvim tragovima te djelatnosti, odnosno istorijskim putem koji vodi od prvih tragova do našeg vremena saznanja. Na tom putu je bio i dr. Budimir Pavlović iz Beograda, koji je doktorirao u oblasti istorije medicine. Dr. Budimir Pavlović je naš sagovornik u emisiji Higijena života. Kao autor publikacije Osam vekova bolnica u manastirima Hilandar i Studenica.
Da vas pitam, da li, tragajući sa informacijama i podacima o 800 godina dugoj tradiciji ove dve bolnice, da li ste možda došli dakle, do podataka zapisanih informacija kako su monasi u to vrijeme pripravljali određene napitke, čajeve, meleme i da li se tu nešto mijenjalo u međuvremenu i da li je nešto možda zadržalo način pripravljanja i danas?
Znate, najvjerojatnije da je to bilo individualno, kako svako od nas je nešto malo drugačije priprema nešto. Međutim, činjenica je da se i savjetom, one stariji kauđer koji je prišao do njegovog bolesnika, nešto mladni kauđer koji je dodeljen njemu u pomoć, savjetom pružao neke podatke. To nije zapisano o tome kako su se pripravljali melemi. Ali je kazano da se melemima odbijenih lekova ili ukropom, a ukrop znači melem, ukropom koji je topljen, kako tamo piše, topljen za potrebe bolesnika da se koriste, tako da se to unosilo u pravila o radu. Iguman je morao da jedan put nedeljno obilazi sve bolesne i da sa svakim bolesnim razgovara šta mu treba, da li ga je dovoljno nego je, da li zdravlje se vraća ili mu je teže i bolesnije. Tako da eto, to je bilo prilike nešto što se danas pokazuje kao vizita drenjskog starešine.
U dnevnicima manastira, da li postoje podaci koliko ljudi je liječeno, da li možda postoje neki izvori koje su to naznake bolesti ili nešto slično?
I za izvore naznake bolesti nema nikakvih podataka, a za liječenje isto tako ne. Jedino sačuvano postoji pomenik Hilandarske bolnice o tome ko se sahranjivo na groblju Hilandarskom.
Činjenica da u manastiru Studenica ne postoje tragovi tadašnje i ondašnje bolnice, ne sprečava Srpsko ljekarsko društvo da na neki način tradicionalno gaji tu uspomenu na tu bolnicu kongresom i susretom ljekara gdje se govori o napretku srpske medicine.
U okviru manastira Studenice postoji između ostalih zgrada i trpezarija Svetog Save. U trpezariji Svetog Save organizovano je stalno Studenička akademija. Ta Studenička akademija im se održava jednom godišnje i na toj Studeničkoj akademiji, kako je dogovoreno među lekarskim ustanovama i kolegama, se održavaju skupovi godišnji koji traju dva dana, u kojima se iznose najznačajniji rezultati protekle godine. Tu se ne samo lekari izlažu, nego i najbolji studentski radovi su tu. Onda studentima se zadaju teme, pa ona koja je najbolja, ona se student dođe da referiše tu i to je interesantno i jako pametno braće.
A recite nam na kraju ovog razgovora, da li možda postoji još nekih izvora koje niste istražili i koje istražujete i dalje, koji će biti na neki način i neka vrsta dopune ove monografije i dopuna muzeja? I...
Pa znate, jedna stvar mora biti jasna svakome. Nijedno istraživanje nije definitivno. Svako istraživanje ima još uvijek neki dodatak koji se naknadno otkrije. Ja sam pošao od toga da treba da obeležimo prvi početak medicine. I zato je izašla ova monografija koja nije mnogo velika, ima negdje oko 100 strana sa dodatnim tekstovima i mislim da ću možda još naći nešto negdje što je napisano. Istini za volju, Hilandar, prvi tekst koji je napisan, datira 1932. godine, napisao ga je neki profesor istorije. I tu sam ja našao objašnjenje zašto treba i moram da se da napišem prvi tekst. Međutim, kad sam kad smo postavljali spomenik, spomen obeležje studeničke bolnice, onda su mi kolege čuli tada sedem da napišem o tom. Tako da sam ja praktično sad ove godine, odnosno prošle godine kad sam bio u Studenici da prisustvujem jednom takvom skupu i da držim uvodno predavanje, došao do zaključka da treba da objavim, pa kar to bilo i 10 redova, ali da mora da se objavi, da ostane zabeleženo. Pa ja sam zato i izdao ovu monografiju kratku, nadajući se da će još uvijek na nešto novo naići.
Gospodine Pavloviću, hvala vam na razgovoru.
Molim lepo.
Ne pitam ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom gradu. Lek protiv mraka koji jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom
Don't be
Završena je emisija Higijena života, u kojoj smo u znak sjećanja na Svetog Savu, utemeljivača srpske naučne medicine, emitovali razgovor sa doktorom Budimirom Pavlovićem iz Beograda, autorom publikacije Osam vekova bolnica u manastirima Hilandar i Studenica. Sa doktorom Pavlovićem razgovarala Marica Lalović, novinarka Informativno-tehničkog centra radiotelevizije Republike Srpske u Beogradu. Tonska obrada Dragan Bojić. Moje ime Anđa Ilić, voditeljica i urednica emisija Higijena života.